Hyvää huomenta, Paavo Väyrynen.
Hyvää huomenta.
Ja tervetuloa tänne Etelän Metian haastatteluun.
Kiitos.
Onko tämä nyt sitä Etelän Metia?
No mä en tiedä oikein. Tiedän, että olet pohjoisen poikia, niin et ehkä ole ihan tyypillinen Etelän Median toimittaja.
Aivan. Tässä tuli tällä viikolla ikäviä uutisia. Siis isänne on kuollut tällä viikolla. Ensinnäkin lämmin osanottoni tähän ja minkälainen oli viimeinen kohtaaminen?
Toissa yönä hän menehtyi parin viikon ajan jo. Hän oli poissa. Ei enää yhteyttä saatu ja onneksi ehdin vielä tavata hänet, käydä hänen vuoteensa vierellä muutamaa tuntia ennen kuin hän menehtyi.
Ja te olette kirjoittanut isästänne myös kirjan, joka julkaistiin viime vuonna. Mikä oli tämmöinen iso opetus, mitä saitte?
No, siinä oli aika paljonkin opetusta. Ensinnäkin, vaikka isällä oli hyvä muisti, niin hän oli hyvin paljon unohtanut asioita. Sitten kun me aloimme keskustella, käydä läpi hänen elämänkaartaan, niin hän muisti yhä enemmän ja enemmän, ja siitä syntyi loppujen lopuksi hyvinkin kattava kuva. Sitten siinä oli tietysti joitakin yksityiskohtia, jotka olivat vähän hämmentäviä. Yksi oli se, että kun hänen isänsä, eli minun isoisäni, oli sosialisti, SKDL:n valtuutettu vielä 50-luvulla, niin isälle ja myöskin hänen sisarilleen ja veljilleen, koko suvullekin tämä on ollut vähän vaikea asia. Ja isä ei sitä oikein tahtonut ensin muistaa, mutta sitten kun asiasta puhuttiin, niin sekin asia tuli esille. Minusta siinä ei ollut mitään hävettävää, että hän oli aktiivinen yhteiskunnallisesti. Hän oli kruununtorppari, köyhä. Ja näiden kruununtorppareiden ja metsätyömiesten ja muiden maaseutuköyhällistöön lukeutuvien luottamushenkilö. Minusta hyvin kunnioitettava mies. Lisäksi kerrotaan, että hän oli hyvin itsenäinen ajattelussa, että hän ei ottanut puolueelta ohjeita. Hän aina sanoi, että minä ajattelen omilla aivoilla.
Kuulostaa tutulta. Oliko hänkin puoluejohdon kanssa kahnauksissa?
No en tiedä, hän ei ollut sillä
ihan
tasolla.
Yhtä merkittävässä asemassa ei kuitenkaan.
Ei varmaankaan, mutta samanlaista periaatteellisuutta oli myöskin isässä eri tavalla. Hän oli nuoresta pitäen maalaisliittolainen ja sitten keskustalainen, mutta ei aktiivipoliitikko. Että meidän kotimme ei ollut siinä mielessä, sanoisinko, puoluepolitiikan läpitunkema, mutta kyllä siellä aina väliä puhuttiin politiikkaa, varsinkin kun isän veljet kävivät kylässä.
Mm. Oletteko tämmöinen hankalien miesten suku?
En minä sanoisi, että hankalien, mutta kyllä mä luulen, että varmaan kaikki kolme olemme olleet kyseenalaista, ja emme ota mitään asiaa niin kuin annettuna, vaan aina mietimme asiaa monelta puolelta, ja minusta se on kyllä erittäin tärkeää, että on kriittisyyttä ja kyseenalaistetaan asioita ja halutaan perehtyä tarkemmin, että pintajulkisuus, pintatieto ei saa riittää.
Ja siinä on myös se hyvä puoli, jos se on koko ajan kriittinen, niin ihan varmasti joskus osuu oikeaan.
No,
aina joku menee pilalle.
Niinkin voi sanoa, mutta eihän se kriittisyys sitä tarkoita, että kaikkia vastustetaan, vaan että tutkitaan asiat ja esitetään vaihtoehtoja. Ja kyllähän minun kohdallani on käynyt niin, että kun olen ollut vastavirtaan ja eri mieltä kyseenalaistanut, niin jälkikäteen on yleensä havaittu, että olin oikeassa.
Mutta kun ei ihmiset tykkää tyypeistä, jotka on oikeassa. Siis mäkin olen itse aina oikeassa. Mä huomaan, että kun on vaikka sinne vähän otetaan viiniä ja keskustellaan ihmisten kanssa, mä oon ihan varma, että mä oon oikeassa. Ja mä tiedän sen, mutta ei ihmiset tykkää siitä. Ihmiset tykkää ihmisistä, jotka on samaa mieltä kuin he. Sehän kannata olla oikeassa.
Niin, no nyt puhut vähän eri asiasta. Siis on ihmisiä, jotka niin kuin sanovat olevansa oikeassa ja opettavat toisia. Yritän ainakin olla olematta sellainen, vaan niin kuin hiljaisella tavalla pitää vaan selvittää asioita. Jos tulee sille kannalle, että jokin kehityskulku tai jokin ratkaisu, joka on syntymässä, ei ole oikea, niin se pitää uskaltaa sitten kyseenalaistaa. Ja sitten historia osoittaa, kuka on ollut oikeassa, kuka ei. Tässä mielessä mä kirjoitin tuon viimeisen kirjan, joka sinulla on tuossa edessä.
Huonomminkin olisi voinut käydä.
Siinähän on kontrafaktuaalista historian kirjoitusta, jossa yritän niin kuin käydä läpi näitä menneisyyden tapahtumia ja osoittaa, että moni asia olisi mennyt paremmin, jos olisi toimittu toisin.
No, Otetaan nyt tämä euron kriisi. Jokainen tietää, että euro on tällä hetkellä kriisissä, niin oletteko sitä mieltä, että Lipposen Niinistön hallitus vei Suomen laittomasti, Suomen lain vastaisesti euroa?
Kyllä se oli perustuslain vastainen menettely. Meillähän ei ollut kansanäänestystä, eikä edes annettu eduskunnalle lakiehdotusta, jonka pohjalta päätös olisi tehty, vaan annettiin vain tiedonanto. Totta kai, kun perustuslakivaliokunnan enemmistö hyväksyi tämän menettelyn, niin se ei ollut muodollisesti ottaen laiton. Mutta se oli tosiasiassa perustuslain vastainen. Ja silloinhan keskustan edustajat perustuslakivaliokunnassa jättivät eriävän mielipiteen, jossa tämä todettiin. Meillä oli silloin vielä voimassa perustuslaki, jossa sanottiin, että Suomen rahayksikkö on markka.
Ja se olisi täytynyt tehdä perustuslain säätämisjärjestyksessä tämä muutos. No eikö nyt sitten Niinistö ja Lipponen täytyisi haastaa vähintäänkin valtakunnan oikeuteen?
No heidän turvanaan on se perustuslakivaliokunnan enemmistö, joka siunasi tämän menettelyn. Meillähän ei ole muuta tapaa tätä perustuslain mukaisuutta selvittää. Presidentillähän on se mahdollisuus, että hän voi jättää lain vahvistamatta, jos hän katsoo, että se on syntynyt perustuslain säätämisessä. Perustuslain vastaisesti, ja silloin hän voi pyytää korkeimpien oikeuksien lausuntoja, joiden pohjalta voi sitten niin kuin toimia.
No aiotteko te tehdä tämä, jos tästä tulee presidentti?
Kyllä sellaisessa tilanteessa, jossa tähän on painavat perusteet, niin kyllä tätäkin keinoa on voitava käyttää.
No onko siihen nyt painavat perusteet? Euro on kriisissä ja Suomi on mielestäni viety perustuslain vastaisesti euroon. Sehän on niin. Maanpetoksen kokoinen rikos.
Niin, mutta perustuslakivaliokunta siunasi tämän menettelyn, että ei siinä niin kuin oikeudellista perustetta ole. Mutta sitä nyt sietää pohtia, miten tästä kiipelistä päästään ulos. Suomihan on selvästi väärässä seurassa. Jos meillä olisi ollut kansanäänestys, niin Suomi ei olisi liittynyt euroalueeseen. Ja silloin meillä olisi ollut se hyvä tilanne, joka Tanskalla ja Ruotsilla on ollut. Näiden kahden maan talous on kehittynyt paremmin tänä euroaikana. Ja nämä maat eivät ole vastuussa euroalueen velkakriisistä. Ne eivät ole euroalueen häiriköitä, josta kirjoitetaan ilkeästi lehdissä. Suomi on nyt väärässä seurassa. Kun katsoo karttaa, niin senhän näkee, että siellä on Suomi. Ja meidän kylkeemme tuli Viro sen takia, että Viro halusi saman valuutan kuin Suomi.
Tehän Ruotsia ja Suomea ja Tanskaa voi mitenkään verrata. Ne on ihan erityyppisiä maita, joilla on erilainen historia. Ne on paljon vauraampia maita, ainakin Ruotsia alun perin. Ja Tanskalla ei ole tällaista aluepoliittista ongelmaa, kun se on niin pieni valtio. Siellä ei, siellä ei ole kepulaisia kuntia koko maa täynnä, jotka vie rahaa.
Eivät nämä ole perusteita sille, että niiden asema euroalueen ulkopuolella olisi jotenkin perustellumpi kuin Suomen. Kyllä Suomella olisi ollut yhtä hyvät, ellei paremmat perusteet jättäytyä euroalueen ulkopuolella. Jos Suomi olisi hyväksynyt sen, että ei olisi menty mukaan, niin silloin ehkä olisi syntynyt se alkuperäinen, alun perin ajateltu euroalue, jossa olisi ollut vain 5 maata mukana, Saksa, Ranska ja Benelux-maat. Minä olen seurannut sivusta tätä Wolfgang Schäublea, joka nyt joutuu Saksan valtiovarainministerinä päävastuuta kantamaan tästä. Hän vuonna 1994 varoitti tällaista suuresta laajasta euroalueesta ja esitti tätä 5 valtion euroaluetta. Ja silloinhan olisi käynyt niin, että näillä 5 maalla olisi ollut euro yhtenäisvaluuttana, ainoana rahana, ja muut EUn jäsenmaat olisivat voineet käyttää euroja kansallisen valuutan rinnalla. Se oli järkevä suunnitelma, mutta kun Lipponen ja Niinistö halusivat, että Suomen pitää olla Euroopan ytimessä, niin sinne mentiin ja samalla vedettiin mukaan näitä heikompia maita etelästä. Ja tässä onnettomassa tilanteessa ollaan pitkälti juuri tästä syystä.
1994, sehän oli kauan sitten. Nykyiset ministerit silloin tuskin osasivat vielä grafiitteja edes piirellä, että siitä on kauan aikaa.
Siitä on kauan, mutta Lipponen ja Niinistö olivat silloinhan meillä oli vielä toinen hallitus, mutta sitten Lipponen tuli pääministeri ja sitten vuosikymmenen lopulla, niin Lipponen ja Niinistö tähän euroalueeseen meidät veivät.
No olette ehdottanut, että meidän pitäisi siirtyä kruunuun. Siinä olisi mukana Ruotsi ja eikö se ole vähän tämmöinen, se voisi tämmöisestä tasavaltalaisesta tuntuu vähän pahalta, tämä sana kruunu ainakin. Oliko tämä vitsi?
No minua joskus moititaan siitä, että mä olen liian nopea ajatuksissani ja käänteissäni.
Niin se on kuin kehuhan se on.
Niin, tuossa kirjassa jo viime talvena kirjoitin kyllä tästä mahdollisuudesta. Silloin kun markasta luovuttiin, niin minähän ehdotin, että markat olisi pantu varastoon, niin kuin Saksassa tehtiin. Mutta Lipponen ja Niinistö kiirehtivät hävittämään ne markat. Se oli vielä kallis prosessi, koska ne setelit olivat ongelman jätettä, mutta ne piti saada hävitetyksi. Jos meillä olisi ne markat, niin voitaisiin ehkä sitten ottaa uudelleen markat käyttöön. Mutta kun niitä markkoja ei ole, niin kyllä minä voisin tasavaltalaisena senkin ajatuksen hyväksyä, että meidän kansallisen valuutan nimi olisi kruunu ja että meillä voisi olla yhteinen valuutta Viron kanssa, jolloin syntyisi tänne Pohjolaan kruunualue. Ei niin, että olisi yksi kruunu, vaan että eri Pohjoismailla plus Virolla olisi kruununimiset valuutat, valuuttakurssimekanismi, jolla nämä valuutat vakiinnutettaisiin toisiinsa ja euroon nähden. Se olisi todennäköisesti optimaalinen, paras mahdollinen tilanne ajatellen näitä Euroopan talouden ja maailmantalouden myrskyjä.
Mutta loppujen lopuksi, siis aluksi kurssi olisi sama kuin eurolla.
Kyllä.
Mutta miten sitten loppujen lopuksi, missä rahassa meidän suomalaisten omaisuus ja meidän asuntolainat ja muut olisi, miten ihmeessä se kurssi voitaisiin määrittää? Sehän on mahdottomuus.
No se määräytys tietysti markkinoilla. Rinta rinnan voitaisiin käyttää euroja ja tuota kruunuja. Niin kuin alun perin näiden tuota Wolfgang Schäuble ja kumppaneiden idea oli. Ei se niin jyrkkä muutos olisi, mutta se antaisi meille taloudellisen itsenäisyyden. Tämä on nyt jotenkin absurdi tämä mahdoton tämä tilanne, että nyt suomalaiset eivät halua enää mitään lisää vastuuta euroalueen veloista. Kauhistella, että mennään liittovaltioon. Mikä on ratkaisu? Ei se ole ratkaisu, että Kreikka sieltä pakotetaan eroamaan. Ratkaisu voi olla vain se, että me irrottaudumme tästä euroalueesta, johon meidät on jopa sitten perustuslain vastaisesti viety.
Mutta jos kansa taas katsoo presidentinvaaleja, niin näiden kahden tyypin, Lipposen ja Niinistön yhteenlaskettu kannatus on noin 60% ja niistä Niinistön pelkästään 50%. Että kansa tuntuu kuitenkin tykkäävän näistä teidän inhoamistonne hahmoista.
No tämmöiset kiiltokuvajulkisuudethan tässä vaiheessa ovat vasta esillä. Vuoden 94 presidentinvaalien alla Ahtisaaren kannatus oli keväällä 93 yli 50%. Minun kannatus taisi olla alle 10%. Ja kun tultiin tammikuulle, niin Ahtisaaren kannatus oli reilut 20% ja minun kannatukseni oli lähes 22%. Ennen sitä mediapeliä, jolla minut pudotettiin toiselta kierrokselta. Eli kyllä nämä kampanjat vaikuttavat ja olen vakuuttunut siitä, että kun kampanjat on käyty, niin prosentit tasoittuvat ja menen toiselle kierrokselle ja voitan sen.
Eero Lankia, hyvää huomenta.
Huomenta.
Entinen keskustan kansanedustaja ja puoluesihteeri. Miten tutustuitte Paavo Väyryseen?
No minä tutustuin häneen vuonna 1975, kun tulin töihin silloiseen keskustapuolueeseen, jossa Paavo Väyrynen oli varapuheenjohtaja.
Ja mikä oli ensimmäinen vaikutelma?
Nuori, energinen mies, aloitteellinen ja idearikas, tarmokas. Kyllä jotenkin hänet jo julkisuuden kautta tunsin, mutta en ollut koskaan aikaisemmin häntä tavannut.
Oletteko te usein väitellyt jostain?
Ollaan me varmaan väiteltykin. Minähän olen ollut enemmän tai vähemmän rengin asemassa, paitsi silloin puoluetoimistovuosina, niin 90-luvun alkupuolella erityisavustajana ulkoministeriössä ja sitten vähän aikaa 90-luvun puolivälissä europarlamentaarikon avustajana täällä kotimaassa. Mutta sitten kyllä vuosien mittaan on yksityishenkilöinä on vähän väiteltykin, ei varsinaisista politiikan peruslinjoista, mutta erinäisistä yksityiskohdista ja suhtautumistavoista. Mutta ei mitenkään nyrkit ruvella ole väitelty.
No tässä äsken tuli aika selväksi, että Paavo Väyrynen oli täysin oikeassa eurokriisistä. Tiesi sen jo huomattavasti etukäteen. No, oletteko te koskaan ollut oikeassa teidän väittelyssä? Onko se hankalaa olla oikeassa, kun toinen on aina oikeassa?
Niin, en tiedä. Siis tämä euroasiahan oli historialtaan lyhyesti sellainen, että keskustahan hyvillä perusteilla vastusti euroalueeseen menoa ja järjestimme ylimääräisen puoluekokouksenkin sitä varten syksyllä 1997. Tuossa samassa ylimääräisessä kokouksessa minut muuten valittiin puoluesihteeriksikin ensimmäisen kerran. Yksi asia, joka tulee mieleen, jossa mielestäni olin oikeassa, mutta Paavo ei sitä varmaan tunnusta, oli se, että kun hän halusi 1993 jättää ulkoministerin tehtävät ollessaan presidenttiehdokas, koitin vängätä sitä päätöstä vastaan, mutta ei ollut mitään mahdollisuuksia menestyä. Minusta hän olisi ollut uskottavampi presidenttiehdokas hoitaessaan ulkoministerin virkaa, mutta hän itse ajatteli toisin ja tietysti hänen sanansa painoi.
Mikä siinä oli Paavo Väyrynen niin hankala? Oliko se, että joutui oikeasti ottamaan jotain vastuuta? Ja sitten täytyy kantaa sanansa vähän toisella tavalla kuin puskista ampujana.
No minä itse en vieläkään pidä tätä virheenä. Ainoa iso virhe, jonka tein, oli, että luovuin puolueen puheenjohtajan paikalta vuonna 1990. Tämä presidentinvaalitilanne silloin keväällä 1993 oli hyvin vaikea. Siis Ahtisaaren kannatus oli yli 50%. Demareitten kannatus oli yli 30%. Oli erittäin epäsuosittu hallitus, jonka politiikkaan olin ollut tyytymätön, joutunut kantamaan vastuuta politiikasta, jota en pitänyt oikeana. Ennen muuta sitä, että Ahon hallitus vuoden 92 loppupuolelle loppuun saakka jatkoi sitä vahvan markan politiikkaa, joka oli ollut maalle vahingoksi. Halusin niin kuin vapautua tästä taakasta ja saada vapaat kädet käydä kampanjaa. Ja kampanjahan onnistui erittäin hyvin. Minähän siis nousin niistä matalista luvuista, vaikka Keijo Korhonen ja Eeva Kuuskoski olivat hajottamassa ääniä. Lähes 22% olin menossa toiselle kierrokselle. Sitten tuli se mediapeli. Tietenkin voi kysyä, että jos olisin ollut ulkoministeri, niin olisiko sitä mediapeliä voitu silloin pelata näiden Nootti Uutisootinen ja muineen?
Te sanoitte, Paavo Väyrynen, tuossa aikaisemmin vähän aikaa sitten, että Lasse Lehtinen oli tämän kaiken takana, koska hän halusi pudottaa teidät tästä toiselta kierrokselta, mutta eihän tässä ollut mitään järkeä. Miksi ihmeessä Lasse Lehtinen olisi mieluummin halunnut sinne Elisabeth Rehnin toiselle kierrokselle, jolla oli kuitenkin paremmat mahdollisuudet voittaa Ahtisaari kuin teillä gallupien mukaan? Siis hänenhän olisi kannattanut nimenomaan tukea teitä jollain tavalla.
Niin, gallupien mukaan. Mutta kysymys onkin siitä, että presidentinvaaleissa käydään toinen kierros. Siinä oli siihen aikaan 3 viikon kampanjointiaika. Minulla oli tietoa vahvasta tuesta Vasemmistoliitolta, demareitten vasemmalta siiveltä, jotka eivät hyväksyneet Ahtisaarta. Että mä uskon, että olisin voittanut sen toisen kierroksen. Sen takia minut piti pudottaa. Että sitä, se on tietysti, voisi Eerolle tehdä myönnytyksen tässä, että voidaan kysyä, että olisiko tätä Nootti-uutisointia voitu sillä tavalla hoitaa, jos olisin ollut ulkoministeri. Tätä asiaa ei ole vielä kunnolla selvitetty. Minä toivon, että nyt kun näitä presidentinvaaleja käydään ja myöskin historiaa tarkastellaan, niin saadaan vihdoinkin selvyys sitä, kuka tämän homman oikein hoiti ja miten se hoidettiin.
Eero Lankia, mikä on semmoinen asia, mitä suuri yleisö ei tiedä Paavo Väyrysestä?
No, varmaan häntä yksityishenkilönä suuri yleisö ei tietysti voikaan tuntea, ja niitä inhimillisiä ja voisiko sanoa askeettisiakin elämäntapoja, joita hänellä on. Paavohan on hyvin tavallinen suomalainen mies, elää vaatimatonta elämää, on nuuka, säästäväinen ja yksityiselämässään hyvin perinteinen, tavallinen ja kaveripiirissä sosiaalinen ja mukava, että kyllä Paavan tapauksessa, jos pitää joku etsiä, niin Paavan tapauksessa julkinen kuva varsin paljon poikkeaa sitä yksityishenkilö Paavosta, jonka minä olen oppinut tuntemaan.
Jos Paavo Väyrynen olisi vastakkaista sukupuolta, niin voisitteko rakastua häneen?
En tiedä, siis se on niin teoreettinen kysymys, että mä en pysty siihen vastaamaan, mutta kyllähän Paavo ihan mukava ihminen on, että kyllä hänen kanssaan, kun on hyväksi tutuksi päässyt, niin on helppo tulla toimeen ja myös inttää, ja tosin siinä inttämisessä ei saada kyllä voitolle päästä.
Kiitoksia, Eero Lankia, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Tässä päästiin jo historiaan, mentiin 90-luvulle, mennään vielä vähän enemmän historiaan, mennään tuonne 70-80-luvulla. Ja jos nyt joku ainakin mua harmittaa, on se, että kun ei ole saanut elää oikein semmoista aktiivista elämää silloin, että mä oikeasti maksasin mitä vaan, että pääsisin aikakoneella sinne jonnekin Kekkosen aikoihin katsomaan ja minkälainen se Neuvostoliitto oikeasti oli. Niin, otetaan nyt tämä Kekkonen vaikka, niin minkälainen tyyppi se Kekkonen oikeasti oli? Tehän ette aluksi pitänyt edes hänestä silloin 60-luvun lopulla.
No en. Hänhän oli 60-luvun lopulla niin kuin osittain olosuhteiden pakostakin hyvin lähellä vasemmistoa. Silloin oli eduskunnassa vasemmistoenemmistö, hän tarvitsi vasemmiston tuen työlleen, mutta hänellä oli myöskin sellainen henkinen jonkinlainen kehitysvaihe elämässään, että hän nojasi vasemmalle. Sitten myöhemmin 70-luvulla niin hän lähentyi uudelleen keskustaan ja meillä oli hyvinkin läheinen yhteistyö. Että kyllä mä niin kuin alun perin vierastin Kekkosta aika lailla ja toisaalta oletin tietysti, että kun hän oli jo iäkäs ja oli luvannut, että hän ei enää ole ehdokkaana, että sitten meillä tapahtuukin presidentin vaihdos vuonna 1974, mutta sitten hän kävi niin, että tämä poikkeuslaki säädettiin. Hän jatkoi 4 vuotta ja sitten vielä valittiin uudelleen ja tämän vuoksi mä sitten olin yli 4 vuotta hänen ulkoministerinään, viimeinen Kekkosen kauden ulkoministeri.
Mm. No, tämä poikkeuslaki tosiaan säädettiin ja silloin muutamat ihmiset oikeastaan vaan vastusti tätä poikkeuslakia. Heitä kutsuttiin fasisteiksi ja hulluiksi ja vaikka miksi, mutta jos aikaisemmin kritisoitte perustuslain rikkomista tuossa 90-luvulla, niin eikö tämä ollut ihan samalla tavalla laillisen yhteiskuntajärjestelmän rikkomista? Oliko ne oikeassa, jotka vastusti tätä poikkeuslakia? Nämä muutamat äärioikeistolaiset.
No heillä oli omat perustelunsa ja syynsä, mutta sehän tehtiin perustuslain säätämisjärjestyksessä säädetyllä lailla. Se oli täysin niin kuin moitteeton menettely. Se oli poikkeuksellinen, mutta oli tilannekin poikkeuksellinen. Sehän liittyy ennen muuta siihen, että meillä oli välttämätöntä saada aikaan vapaakauppasopimus Euroopan talousyhteisön EEC:n kanssa. Ja Kekkosen jatkokausi oli se poliittinen avain, jolla tämä hankala ratkaisu saatiin tehtyä, ja se oli kyllä välttämätön Suomelle.
Eli välillä tarkoitus pyhittää keinot, esimerkiksi semmoisessa asiassa kuin demokratia. Eikö niin, demokratia pitäisi olla itseisarvo?
Niin, mutta kun se säädettiin perustuslain säätämisjärjestyksessä, laki oli vain kourallinen niitä kansanedustajia, jotka vastustivat. Heillä oli ihan hyviä perusteluja ja kunnioitettavaa periaatteellisuutta, mutta kyllä siinä tilanteessa oli maan etu, että tätä kautta jatkettiin. Ja sittenhän tavallaan tämä niin kuin sai siinä mielessä, sanoisinko, sineetin tämä keskustelu, että hänet sitten valittiin vielä vuonna 1978 oikeissa vaaleissa valtavalla enemmistöllä presidentiksi, että tämä demokraattinen legitimiteetti tuli siinä vaiheessa niin kuin uudelleen vahvistetuksi.
Eikö se saattanut olla ehkä demokratian kirjaimen mukaista se 70-luku, mutta oliko se demokratian hengen mukaista?
Kyllä se oli hengenkin mukaista. Kyllähän politiikassa täytyy ottaa aina myöskin käytännön seikat huomioon, ja niiden perusteella tuo menettely oli oikea. Sehän tässä on hauskaa tässä historiankirjoituksessa, että Kekkosta on jälkikäteen leimattu, että hän olisi ollut jotenkin epädemokraattinen ja hän ei olisi kunnioittanut parlamentarismia. Kun katsoo hänen seuraajansa menettelyjä, Mauno Koiviston, niin voi sanoa, että eihän Kekkonen koskaan sellaisiin menettelyihin turvautunut kuin mitä Mauno Koivisto käytti.
Viitatteko nyt siis tähän 87?
87 hallitusratkaisuun, jonka ilmiselvänä tarkoituksena oli varmistaa Mauno Koiviston jatkokausi, kun oli syntymässä keskiryhmien ja kokoomuksen yhteistyö, joka uhkasi Koiviston jatkokautta, niin demarit ja Koivisto pelasivat nurin tämän yhteistyön Harri Holkerin avulla. Pakotettiin kokoomus mukaan tähän yhteistyöhön ja hankittiin tällä tavalla Holkerin ja kokoomuksen tuki Koiviston jatkokaudelle. Ei koskaan Urho Kekkonen estänyt eduskunnan enemmistöä muodostamasta hallitusta, jonka enemmistö halusi muodostaa.
No pitäisikö presidentti Koivisto nyt saada tästä jotenkin vastuuseen? Kun teistä tulee presidentti, niin laitatteko hänet jotenkin vastuuseen? Hän on kuitenkin teidän edeltäjänne.
No eihän tässäkään mitään niin kuin sellaista niin kuin oikeudellisesti moitittavaa ollut. Oletan vaan, että vähitellen historiankirjoituksessa aletaan näitä tosiasioita tuoda esille, että tähän mennessä hän on ne peitetarinat esitetty täytenä totena. Mauno Koiviston ensimmäinen presidenttikausi oli erittäin hyvä, mutta se tapa, jolla hän hankki toisen kauden ja miten hän sinä toisella kaudella toimi, niin sehän ei lähempää tarkastelua kestä.
Tehän olitte Koiviston hallituksessakin.
Kyllä.
Mites nykyään, kun kohtaatte, niin te olette kuitenkin kritisoinut häntä aika kovasti, niin minkälainen tunnelma on siinä?
No ihan ystävällinen tunnelma, ja tässähän sattui semmoinenkin tapaus, että hän otti puhelimitse yhteyttä edellisen hallituksen aikana ja kiitteli minua ulkopoliittisista lausunnoistani, ja se oli tietysti mukava todeta, että tämmöinen yhteys on olemassa.
Teikö sen kommenton jossain, että se oli vähän hankalaa?
No niin, hän oli Seppo Lindblomille maininnut, että se oli vähän hankalaa, mutta hän kuitenkin otti yhteyttä. Minähän olen aina antanut tunnustusta Koivistolle siitä, että hän jatkoi Urho Kekkosen viitoittamalla ulkopolitiikan linjalla, että siinähän meillä ei ole ollut erimielisyyttä, että se oli tämä valtapoliittinen asetelma, joka synnytti meidän välillemme tällaisen ristiriidan.
Mm. Tämä on ehkä vähän epäasiallinen kysymys, mutta kuitenkin kun tuo 78-luku kiinnostaa mua, niin kertokaa nyt vielä tästä Kekkosesta. Siis minkälaista se nyt on esimerkiksi ryypätä Kekkosen kanssa?
Sellaista ei koskaan tapahtunut. Mehän emme Kekkosen kanssa olleet kavereita. 46 vuotta oli sen tämä ikäero, että meillä oli semmoinen tietty etäisyys kuitenkin. Mutta hän oli hyvin miellyttävä ihminen ja kunnioitettava kaikin puolin. kyllähän hän loppuvuosina sitten myöskin hieman pehmeni, että silloin kun hän oli kovien taistelujen tuoksinassa, niin hän välillä käytti kovaa kieltä niistä, jotka olivat häntä käsitelleet kaltoin. Että siitä on jäänyt se mielikuva, että hän oli nämä myllykirjeet ja kaikki tämä. Kyllähän siellä oli kovaa kielenkäyttöä välillä, vähän liiankin kovaa, mutta loppuvuosina hän sitten niin kuin saattoi tavallaan ottaa asiat rennommin, koska hänellä oli täysin kiistaton asema ja nämä vastustajatkin olivat vähitellen sitten taipuneet ja tulleet hänen tuekseen.
Mm. Eikö se johtunut enemmän sellaista yksinvaltiudesta ja sellaisesta, että ei menty kauhean demokraattisesti enää, niin kannatti olla opportunisti ja kannatti olla johtajan kanssa samaa mieltä. Eihän toi kauhean demokraattiselta kuulosta.
Niin, mutta kyllä myöskin nämä vastustajat vähitellen näkivät, että he olivat olleet väärässä. Että kyllähän meillä oli erittäin kova taistelu Suomen ulkopolitiikan linjasta. Ja kesti kauan ennen kuin monet poliitikot niin kuin suostuivat myöntämään, että se Paasikiven Kekkosen linja oli Suomelle hyvä. Ja se vaihtoehto, jota nämä kriitikot ajoivat, olisi ollut Suomen kannalta vahingollinen. Mm. Pikkuhiljaa tämä on myönnetty, mutta nythän on taas Kekkosen poismenon jälkeen ollut sellaista kirjoittelua, jossa on niin kuin nostettu suureen kunniaan näitä oikeistopoliitikkoja, jotka ilkeällä tavalla ja häikäilemättömästi toimivat Urho Kekkosen ulkopolitiikkaa vastaan.
Olivatko he äärioikeistolaisia ja fasisteja, kuten silloin 70-luvulla oli tapana sanoa?
No jotkut taistolaiset käyttivät ehkä tällaistakin kieltä, mutta me keskustaan kuuluvat emme koskaan.
Mm. No mitä muuten siis se meininki silloin? Julkisuutta oli paljon vähemmän, tai se oli erityyppistä. Asioista ei raportoitu samalla tavalla kuin nykyään. Maailma oli hyvin toisenlainen. Silloin myös eliitillä oli helpompi olla, koska ei ollut samanlaista kriittistä mediaa kuin nykyään. Ehkä sitten teitä poliitikkoja myös ärsyttää, että tällainen on nykyään, mutta että, mikä oli esimerkiksi semmoista, mitä tapahtui joskus 70-luvulla, mitä ei koskaan ollut julkisuudessa?
No tietysti paljon tapahtuu, niin kuin tapahtuu nytkin paljon sellaista, tai no, okay. Ei ole julkisuudesta. Kyllähän tämä julkisuus on tietyllä tavalla valikoiva ja yksipuolista, mistä asioista halutaan julkisuutta kehittää. Silloin politiikka oli politiikkaa ja silloin taisteltiin aatteiden ja periaatteiden tasolla hyvin voimakkaasti. Minusta se oli hyvin, hyvin mukavaa aikaa siinä mielessä. Ja nyt on tavallaan kyllä oltu palaamassa, sanoisin näin, viime kuukausina jälleen sellaiseen tilanteeseen, jossa voidaan sanoa, että politiikka on tullut takaisin politiikkaan. Ja minusta se on hyvä asia. Täytyy keskustella asioista, arvoista, tavoitteista, keinoista, joilla tavoitteeseen pyritään. Tämä on hyvä asia.
Mm. Mutta kuitenkin kulissien takana tapahtui kaikenlaista, jota sitten jälkikäteen puretaan. Nykyään niistä kirjoitellaan. Esimerkiksi Juhani Suomi kertoo uudessa kirjassa, että eräällä Puolan matkalla teillä tuli pitänyt lukita huoneeseen, hotellihuoneeseen, että te ette tekisi vahinkoa itsellenne ja Suomen valtiolle. Siis mitä ihmettä siellä Puolassa oikein tapahtui? Voitteko nyt kertoa?
No, istuttiin iltaa Pekka Herliini ja parin muun talouselämän edustajan kanssa omassa porukassa. Eipä sitä sen enempää ole kerrottavaa. Tähän liittyy se väite, jonka Juhani Suomi on kirjassaan esittänyt. Ei mulla ole siihen sen enempää sanottavaa. Mm. Noin 30 vuotta sitten. En edes muista koko tapausta.
Mutta siis kyllähän tollaista tapahtuu. Mä oon ainakin joskus joudun liikaa esimerkiksi alkoholia ja mä oon joskus nuorena miehenä jopa sammunut ja tällaista. Te olitte kuitenkin nuori mies siis silloin. Nousitte eduskuntaan 23-vuotiaana.
23-vuotiaana.
Siis sehän on, mietitään nyt 23-vuotiaita, ne on siis syntynyt vuonna 1988.
Niin.
Siis ne on nuoria miehiä, nousiko valta päähän? Nuori mies, ei kriittistä mediaa, kauheasti valtaa, presidenttejä ja yritysjohtajia ympärillä.
No mielestäni ei noussut päähän, koska mulla oli myöskin hirmuinen vastuu koko ajan. Ja kyllä se niin kuin pakotti ottamaan asiat hyvin, hyvin rauhallisesti. Että, ja kyllähän sitä niin kuin julkisuuden myllytystä oli aika lailla minun ympärilläni, varsinkin 80-luvun aikana, jolloin olin puolueen puheenjohtaja, jolloin alettiin epäillä, että minä saattaisin olla presidenttiehdokkaana jopa jo sitten Kekkosen seuraajaksi. Kyllä siinä sellaista ajojahteja käytiin, että ne vetävät täysin vertoja sille, mitä nykyään julkisuudessa tapahtuu.
Mitä mieltä olette vanhasta sanonnasta, että ei savua ilman tulta? Teistä on ollut paljon näitä kaikkia kohuja. Ja ne on myös käsitelty esimerkiksi tässä huonomminkin olisi voinut käydä kirjassa, käydä läpi. Kerrotte, että miksi ne ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta että miksi ihmeessä juuri teidän kohdalta tuli näitä kaikkia kohuja, eikä muiden niin paljon?
Koska minä olin jatkuvien ajojahtien kohteena. Keskustan piti olla kuoleva puolue, ja sitten yhtäkkiä sinne valittiinkin johtoon nuorehko mies, jolla oli niin kuin näkemyksiä ja tahtoa ja voimaa nostaa puolue takaisin suurten puolueiden sarjaan. Tämähän johti siihen, että minä olin jatkuvan niin kuin julkisen ajojahdin kohteena, ja useimmiten näissä asioissa ei ollut tulta ollenkaan, pelkkää savua, mutta julkisuus oli hyvin, hyvin yksipuolista ja voimakasta. Sitten nämä niin kuin tapahtumat, joita silloin elettiin, niin nehän niin kuin markkinoitiin julkisuudessa aivan nurinpäin, kuten tämä vuoden 1987 hallitusratkaisu, joka oli vallankaappaus, jossa rikottiin kansanvallan ja parlamentarismin periaatteita mitä häikäilemättömimmällä tavalla. No eikö niin siitä päästettiin julkisuuteen tämä peitetarina, että kassakaappisopimukset ja eli tämä Mauno Koiviston vanha taktiikka tai italialaisen taskuvarkaan taktiikka, että sieppaa lompako ja huutaa, että ottakaa varas kiinni. Tämä lehdistö meni, koko media meni tähän mukaan. Ja tähän päivään saakka ne, jotka ovat eläneet tuota aikaa, niin kokevat sen tilanteen tämän mediajulkisuuden kautta, joka silloin syntyi.
Mm. Tänä vieraana on siis Paavo Väyrynen. Tämä on Yle Radio 1 suora lähetys. Minun nimeni on Tuomas Enbuske, ja eilen kysyin Facebook-ystäviltäni, että mitä pitäisi kysyä Paavo Väyryseltä. Ja tänne tuli paljon kysymyksiä, joista aika monet on aika ilkeitäkin. Mistä luulette, että se johtuu? Mistä luulette johtuu, että ne on heti tämmöisiä jotenkin ilkeitä ja aika negatiivisia? Mikä teidän persoonassa ärsyttää?
Minkälaisia ystäviä sinulla oikein on?
Ihan normaaleja suomalaisia. Siellä on jotain 1000 ystävää suurin piirtein.
Joo, en minä tiedä, mistä nämä asenteet ovat peräisin. Että se on niin kuin asennetason kysymys. Ja mä itse ainakin lähden siitä, että se on hyvin pitkälle tämän niin kuin pinnallisen mediajulkisuuden tuoma asenne. Et minun kannattajani ovat keskimääräistä valistuneempaa väkeä, koska heidän on pitänyt tämän pintajulkisuuden takaa hakea totuus asioista ja henkilöstä. Tätä pintakohua ja vaahtoa on ollut paljon, ja se vaikuttaa näköjään moniin.
Mutta jos vertaa ihan, tämä kuulostaa mielistelyltä, mutta ihan sama. Mutta jos vertaa esimerkiksi Lipposen ja Niinistöön, niin teillähän on huomattavasti enemmän kokemusta. Te olette tohtori, te ette edes vaihtanut vaimoa nuorempaa, eikä mitään mokia, mutta minkä ihmeen takia teistä tuli tämä huumoriehdokas?
Niin, sehän on hyvä, että huumoria. Mä olen itsekin viljellyt huumoria itsestäni. Mutta siis kyllähän myöskin on niin, että Suomessa on aika monia vaikutusvaltaisia tahoja, jotka eivät pidä minun poliittisesta linjastani. Ja he osittain sen takia ovat vahvistamassa semmoista käsitystä, joka estäisi minun ehdokkuutenikin, puhumattakaan, että voisin tulla valituksi. Mutta näitä vastustajiahan ei lasketa, siis vaaleissa kuitenkin annetut äänet ratkaisevat. Ja sen takia minä luotan, että oman puolueen jäsenvaalissa, jos semmoinen syntyy, voitan. Ja että varsinaisessa vaalissakin, kunhan pääsen esille kertomaan näkemyksistäni ja kun päästään käymään kampanjat, niin menestyn ja olen toisella kierroksella ja voitan sen.
Katsotaan kuitenkin täältä jotain kysymyksiä, mitä on tullut. Yksi kysymys on semmoinen, että pitäisikö Käminmaa julistaa Suomen viiniseuduksi ja hakea sen mukaiset tuet? Mitä ajattelette tästä?
No eihän, Suomessahan on keskusteltu Ahvenanmaan osalta, että pitäisikö viinin tuotanto niin kuin ottaa EU:n piiriin, ja sitähän ei ole tehty. On pelätty, että siihen nämä huonosti vastaisivat nämä viinimaat. Meillähän on kotona Keminmaalla tilaviinituotantoa, ja sitähän tehdään tilaviiniä marjoista. Ja sehän ei ole EU:n määritelmien mukaan viiniä, vaan se on marjaviiniä, jota siitä tehdään. Niin että tämäkin ehkä menee enemmän huumorin piikkiin tämä kysymys. Mutta vakavasti ottaen, niin kyllähän ahvenanmaalaiset ovat toivoneet, että Suomi voisi olla myöskin viinimaa.
Mm. Mikä järki tuommoisessa on, että jotkut tietyt alueet on jotain erityisalueita, jotka saa jotain tukea ja muuta? Eikö nyt kaikkien pitäisi mennä samalla ehdoilla?
Ne kysymys onkin siitä, että onko Suomi viinimaa vai ei. Sitten voi jokainen yrittää Lapissa viljellä viiniä. luulen, että se ei onnistu, mutta Ahvenanmaalla saattaisi jotkut lajikkeet menestyä.
Hyvää huomenta, Sulo Aittoniemi.
Merkö perällä suti puhelimessa, näin olen tavannut esittäytyä. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta. Tehän olette tuntenut myöskin Paavo Väyrysen, ollut jopa samoissa presidenttivaaleissa ehdolla 1994. Minkälainen tyyppi hän on?
No sanotaan tällä tavalla, että hän on suhteellisen vaikeasti lähestyvä ihminen ja toisaalta hän on sitten mauton, hajuton, väritön ihminen, jolla ei ole sellaista lämmintä karismaa, jolla vedetään mukaan suuria kansanjoukkoja. Näin on esimerkiksi vaalihommissa, niin hän joutuu kovalla vaalityöllä korjaamaan tämän puutteen. Ihan lyhyesti sanoen näin, ja pidän häntä ehdottomana ammattilaisena politiikassa Suomen ilman muuta parhaana. Toisaalta sitten ongelmahan on se, että hän ei paljon elävästä elämästä muuta kokemusta olekaan kuin politiikasta.
Hmm. No, mikä on semmoinen asia, mitä suuri yleisö ei tiedä Paavo Väyrysestä?
Varmaan on paljonkin, niin kuin sanottu, niin hän on sellainen henkilö, joka ei kovin helposti varmasti avaudu, mutta siis, että mitä suuri yleisö ei tiedä hänestä, täytyy kysyä sitten suurelta yleisöltä. Minäkään hänestä tiedä paljon. Olen ollut hänen kanssaan oikeastaan tietynlaisessa yhteistyössä eduskunnassa, kun jarrutettiin viikko EU-äänestystä puhumalla ympäri vuorokaudet, että ei päästy istuntoa keskeyttää ja äänestyssä suorittaa. Hän veti tätä porukkaa silloin ja ihan asiakkaasta, olisi vaan tarvinnut jatkaa pari kuukautta lisää, niin ehkä ei olisi paljon onnellisemmin nämä asiat tuonne Euroopan suuntaan.
Niin se oli silloin tämä kuuluisa viivytystaistelu, kun todellakin haluttiin odottaa sitä, että Ruotsi tekee ensin päätöksen.
Aivan, että minäkin puhuin elämäni pisimmän puheen tunti 45 minuuttia yhtä mittaa, mutta te muistatte tätä kristillistä kansanedustajaa, joka puhui 6 tuntia 20 minuuttia. Hän on eduskunnan ennätys varmaan tässä asiassa ja tuolla tavalla. Ja sitä pidettiin tällaista jarrua päällä siinä, mutta sitten loppujen lopuksi kyllästyttiin ja Väyrynen sitten niin kuin tavallaan lopetti sen, mutta jatkettu sitä enää.
Se oli melkein Fidel Castron pituisia puheita, siellä taidettiin lukea vanhoja puheluetteloita ja kaikkea muutakin. Pitäisikö, niin?
Ei sinä, kyllä sinä kun aloit tuosta moneen ajoista jostakin 40-luvulta aloitti tuon EU:n historian, niin kyllä sinä puhuttavaa löytyi ja pikku vitsi siihen joskus minä sekaan, niin ihan mukavasti se meni. Se siinä vain, että kuulijoita ei kyllä ollut paljon, yksi tai kaksi oli salissa. Mutta sitten siellä parvekkeella oli väkeä, koska oli tultu tietoiseksi siitä, että tällainen jarrutus on menossa, niin parvekkeella oli yölläkin melkein tarvitaidot lehterit.
Sopisiko Paavo Väyrynen paremmin perussuomalaisia esimerkiksi kuin nykykeskusta, joka yrittää olla tämmöinen liberaali kaupunkilaispuolue, ainakin johtajansa yrittää olla, niin sopisiko Väyrynen paremmin mielestänne perussuomalaisia?
Ja voidaan ajatella sillä tavalla, että Väyrynenhän on niin pitkään ollut keskustan tukipylväitä, että ajatus hänen siirtämisestään perussuomalaisten riveihin on aika outo, mutta hän sovisi ilman muuta. Ilman muuta mä sanoisin, että ehkä perussuomalaiset tarvitsisi Soinin rinnalla jonkun tuollaisen kokeneen ammattipoliitikon kuin mitä Väyrynenkin edustaa. Ja hän varmasti olisi siellä vielä enemmän omalla paikallaan kuin olla potkittavana tuolla keskustassa. Tuli tuossa vaan mieleeni, että mitkä ovat Väyrysen mahdollisuudet presidentti äänestyksessä. Se on siinä, että jos keskustasta ei tule muita ehdokkaita, silloin kepulaiset potkii myöskin Väyrystä päähän ja muut puolueet tietysti myöskin. Ja siinä on aina se mahdollisuus, että Väyrynen vetää päälleen marttyyrin viitan ja ihmiset äänestävät sankoin joukoin, koska suomalaiset ovat olleet aina köyhien kurjien ja kärsivien puolella.
Eikö kaikki ole nyt tämän kaupunkimaasturilla ajavan komean ja nuoren vaimon kanssa hengailevan Sauli Niinistön puolella kuitenkin, tämmöisen espoolaisen rikkaan miehen, tällä hetkellä?
Anteeksi, olenko vai?
Ei, kun suomalaiset ylipäätään, eli puolet kannattaa Niinistöä. Mitä mieltä olette siitä?
Niin, kannattaa. Sillä mitään merkitystä vaaleihin mennessä tilanne muuttuu. Tässä on sen jälkeen varmasti, kun on näitä kalluppeja tehty, niin tullut muutoksia. Väyrynen tullut mukaan ja Lipponen tullut. Että tuolla tavalla se on muuttanut tämän systeemin aika tavalla niin kuin jännittäväksi. Mä en usko kovinkaan paljon tämän Niinistön mahdollisuuksiin tuossa leikissä, että kyllä se tuolta Akselilta Lipponen Väyrynän löytyy, se joka tätä maata vetää sitten.
Ketä te itse?
Minä olin sitä mieltä, Väyrynen olisi ehdottomasti hyvä sikäli, että hän on ammattimies Eurooppa-asioissa, kun Euroopan unioni hajoaa 2-3 vuoden kuluessa, niin Väyrynen olisi erinomainen henkilö johdattaa Suomea pois sirpaleiden keskeltä.
Saitte tähän vielä vaalimainoksen väli. Kiitoksia sulla, Aitto Niemi.
Kiitoksia.
Ja hyvää päivän jatkoa.
Sitä samaa sulle, joo.
9.46 ja suora lähetys Yle Radio Yhdessä. Täällä on vieraana Paavo Väyrynen. Ja todellakin, Paavo Väyrynen, eikö tämä perussuomalaiset olisi teille parempi puolue kuin keskusta? Tämmöinen situliberaali puolue.
No ei tietenkään. Perussuomalaiset on populistinen liike ja siellä on hyvin erilaisia ihmisiä. Populismissahan vedotaan eri tavoin tyytymättömiin ihmisiin ja sen takia perussuomalaisten äänestäjäkunnassa ja kansanedustajien joukossa on hyvin erilaisia mielipiteitä. Mutta siellä on valitettavasti ehkä nykyään jo yli 200 000 sellaista henkilöä, jotka ilmoittautuvat perussuomalaisten kannattajiksi, jotka ovat aikaisemmin tukeneet keskustaa, ehkä jopa enemmän. Kun meidän kannatus on nyt 13%, se oli parhaimmillaan 23-25%, niin 10% jopa enemmän on häipynyt, ja heistä valtaosa ilmoittaa nyt tukevansa perussuomalaisia.
Mm. No ajatellaan esimerkiksi nykyjohtoa. Siis minkälainen tunnelma teillä, jos te satutte vaikka samaan kokoukseen tai samaan autoon puheenjohtaja Mari Kiviniemen ja varapuheenjohtaja Timo Kauniston kanssa, niin onko siellä vitsit vähissä?
No enpä ole koko kesänä heitä tavannut, että omasta pyynnöstäni ennen juhannusta tapasin pari kertaa Mari Kiviniemen ja nyt hän soitti sitten elokuulla lyhyen puhelun kerran, mutta ei hän muuten ole yhteyttä pitänyt.
Miten hän selittää sen, että hän ei oikein tunnu pitävän sitä, että te olette ainoa ehdokas keskustassa tällä hetkellä?
No sitä pitää kysyä tietysti häneltä, en lähde arvailemaan.
Mm. No keskustan varapuheenjohtaja Timo Kaunisto sanoi tiedotteessaan, tässä kuuluisessa tiedotteessaan, jossa kritisoi teidän ehdokkuuttanne ja sanoi, että presidentinvaali ei voi olla itsekästä kisailua vallasta menneen ajan tapahtumien säästäminen. Mitä mieltä olette tästä?
No mitäpä tuota kommentoimaan, kun lausunnon antajakin on jo vetäytynyt sen takaa, niin että se oli kai tällainen jonkunlainen työtapaturma tämä koko lausunto.
Mitä se tarkoittaa? Siis että se vahingossa lähetettiin julkisuuteen vai?
En tiedä. Tätäkin pitää kysyä asian omaiselta.
Mutta jos puhutaan ihan vakavasti, niin on ollut tilanteita, joissa keskustapuolueessa ja keskustassa on oltu eri mieltä. Esimerkiksi silloin Kekkosen vallan jälkeen, kun piti valita Virolainen vai Karjalainen, ja kun teidän ehdokkaanne ei voittanut, niin silti aloitte kannattaa puolueen omaa ehdokasta. Mutta miten nyt niin kuin puolue saadaan yhtenäiseksi tukemaan teitä, kun tuntuu, että sieltä ei tunnu johdosta löytyvän ketään, joka teitä kannattaa?
Niin, tämä on aika hämmentävä tilanne, että jos ajatellaan puolueen yhtenäisyyttä ja puolueen menestymistä, niin kyllä kai nyt pitäisi nimenomaan käyttää luottamustehtävissä henkilöitä, joihin luottavat ne, jotka ovat puolueen hylänneet tai ovat puolueen hylkäämässä. Ja tässä suhteessa niin tilanne on vähän samankaltainen kuin silloin 80-luvun alussa, että kun minut oli valittu tiukassa äänestyksessä puolueen puheenjohtajaksi, niin Virolaisen kannattajat saivat tavallaan hyvitystä siitä, että Virolainen tuli presidenttiehdokkaaksi ja puolueen johto häntä voimakkaasti tuki. Että tällä tavalla minun mielestäni olisi nytkin viisasta toimia, mutta jostakin syystä niin on nyt yritetty hakemalla hakea ketään tahansa muuta ehdokasta. Mutta olen alusta pitäen luottanut siihen, että jäsenvaalissa voitan ja odottelen nyt tässä, että tuleeko sitä jäsenvaalia vai ei. Jos ei tule, niin sittenhän puolueen johto on luvannut minua tukea ja myöskin tietysti, jos voitan jäsenvaalin, Jopa 110% Minulle kyllä 100% hyvin riittää.
110% on ehkä enemmän sellaisia äänestyslukuja, mitä saatiin tuolla entisessä Neuvostoliitossa, jos siellä vaaleja pidettiin.
Että... Niin, en tiedä mistä tämä prosentti tulee, mutta mulle riittää se, että 100% tuetaan.
Okei. Gallupeissa kuitenkin näyttää huonolta. Siis teillä on luvattu MTV3 Gallupissa noin 1%. Ja Niinistölle noin 50%. Siis miksi ihmeessä kansa luulee, että Niinistö on 50 kertaa parempi kuin te?
No tämä on tätä pintajulkisuutta, mielikuvia ja kiiltokuvia, joita nyt tässä tarkastellaan. Minähän olin 87 kesällä puolueen virallisesti nimetty presidenttiehdokas. Mulla oli 5% kannatus. Mm. Ja seuraavana talvena yli 20% voitin Holkerin. Mm. 93 keväällä mun kannatus oli alimmillaan alle 10%, Ahtisaari yli 50%. Ja kuitenkin olimme hyvin tasoissa sitten tammikuussa, kun käytiin presidentinvaaleihin. Eli nämä kaikki muuttuvat. Minä olen saamassa oman puolueeni tuen taakseni paljon niitä, jotka ovat puolueeseen luottamuksensa viime vuosina menettäneet. Ja sitten tulee kannatusta varmasti ruotsinkielisiltä maanviljelijöiltä ja kristillisdemokraattien suunnalta, vasemmistoliitolta, vasemmistoliiton suunnalta, jopa vasemmistodemareilta. Nyt on jo ilmoittautunut kannattajiksi hyvin paljon näitä ja erityisen paljon niitä, jotka ovat äänestäneet perussuomalaiset, jotka katsovat, että Soinin ei pitäisi lähteä tähän kisaan, vaan häntä tarvitaan eduskunnassa ja ovat toivoneet että, ja luvanneet minua kannattaa jo ensimmäisellä kierroksella, jos olen mukana.
Kun katsoo lisää näitä kysymyksiä, mitä on tullut ystäviltä Facebookista, niin yksi kysymys on miksi semmoinen, että onko teillä ystäviä ja jos on, niin mistä niiden kanssa puhutte?
No, ystävien kanssa puhutaan kaikista mahdollisista asioista. Tuossa Suti Aitto nimessä, että minä en ole koskaan tehnyt elämässäni muuta kuin politiikkaa. Mä olen ollut viimeiset 13 vuotta vaimoni kanssa yrittäjä. Me työllistämme Keminmaalla tällä hetkellä reilut 40 henkilöä. Olemme Keminmaan yksi suurimmista työnantajista. Meillä on siellä nuorisokoti, meillä on siellä nuorten mielenterveyskuntoutustoimintaa, on tämä viinitila, hotelli, ravintola, monipuolista yrittäjyyttä. Sen puitteissa esimerkiksi on syntynyt paljon ystävyyssuhteita, että kaikki ihmissuhteet eivät ole politiikkaan liittyviä, vaan on hyvin paljon muutakin. Ja tämä on tietysti rikastuttanut monin tavoin myös elämää. Mutta me emme ole vaimon kanssa sellaisia, sanoisiko, sellaista sanontaa käytetään joskus meillä päin, että emme ole kyläluutia, että emme käy kylässä eikä meillä käy kotona kovin paljon vieraita, että me olemme aika lailla perheen omassa parissa sitten vapaa-aikoina ja ne ystävyyssuhteet ja suhteet muihin ihmisiin sitten muotoutuvat vähän toisella tavalla.
No tässä nyt on esimerkiksi nytkin tämän ohjelman aikana tullut kovasti kritiikkiä, ilkeitä kysymyksiä ja muita, niin kun te tästä pääsitte kotiin, niin purskahdatteko itkuun vai miten silloin, jos Paavo Väyrys tuntuu oikein pahalta tämmöistä?
No ei. Aika kesyjä kysymyksiä tässä kuitenkin on ollut. Ei toki niin pidä suhtautua. Täytyy myöskin muistaa aina, että poliittisessa toiminnassa, jos joku iskee, niin se aina synnyttää myöskin vastavaikutusta. Että tavallisesti, jos joku toimittaja kaltoin kohtelee, niin siitä saa sitten myötätunnon puolelleen. Että sietää vähän varoa. Miten kohtelee? Ei nyt saa liikaa kehuakaan, mutta...
Mä kuulin tämmöistä tutkimuksesta, että aina kun poliitikolle esitetään kriittinen kysymys, niin se nostaa kannatusta. Mutta eikö tällä logiikalla tietysti teidän kannatuksenne pitäisi olla jo 120%?
No kyllä se onkin sitten talvella, kun nämä vaalit on käyty. Että kyllä sillä merkitystä on. Totta kai on erilaisia poliitikkoja ja heillä on erilaisia kannattajia. Että minun voimani on se, että minulla on keskimääräistä valistuneempi kannattajakunta, jota on paljon yli puolueen rajojen.
Mistä te sen tiedätte? Oletteko tehneet jonkinlaisen palikkatestin vai älykkyystestin vai minkä?
No,
vai ovatko he sen takia valistuneempia, kun ovat samaa mieltä kuin te?
Ei, vaan siis he ovat ihmisiä, jotka ovat tämän kielteisen pintajulkisuuden alle kaivautuneet ja hankkineet tietoa siitä, kuka olen, mikä olen, mitä ajattelen, miten olen toiminut. Ja tämä on tietysti hirmuisen turvallinen pohja. Ja sitten kun vaalityö käynnistyy, niin tämä joukko, joka on vuosikymmenten ajan oppinut minun luottamaan, niin lähtee tekemään vaalityötä ja sieltä se voitto löytyy.
Kun katselin tuota historiaa, ketä kaikkia olette tavannut, niin se on aika mielenkiintoista juttua. Esimerkiksi vuonna 1979 niin pääsitte sellaiseen asemaan, että teitä nimitettiin Suomen, oliko se nyt Suomen kuninkaaksi tai hänen kuninkaalliseksi korkeudeksi Saudi-Arabiassa. Mm. Tuntuuko se hyvältä?
No se oli sellainen tuota joke, tai he tekivät sen tahallaan. Protokolla-osasto oli kirjoittanut tämmöisen lounasmenyyn, jonka päällä luki, että hänen kuninkaallinen korkeutensa Suomen ulkoasiainministeri. Ei siellä Saudi-Arabian protokolla-osastolla ymmärretty, että ulkoministerinä voi olla, ellei ole kuningashuoneen jäsen, ja niinpä siihen sitten oli kirjoitettu tällä tavalla.
No sitten esimerkiksi tapasitte, joskus olette tavannut Saddam Husseinin, niin oletteko Gaddafia tavannut?
Ei, en Gaddafia, mutta Saddam Husseinin tapasin.
Mitä tuntuu tavata oikea hullu?
No siihen aikaanhan Saddam Hussein oli vielä varapresidentti, nouseva kyky. Se oli aika erikoinen tapaaminen. Hän oli jollakin tavalla kyllä jäätävä ihminen. Siis sillä tavalla,
mitä annoit hänelle lahjaksi?
Valmetin lahjoittaman haulikon,
okay.
Metsästysaseen.
Oletteko koskaan miettinyt, että entä jos sen jälkeen sillä haulikolla esimerkiksi ammuttu jotain toisia ajattelijoita?
Ei sillä haulikolla. Se oli tuollainen metsästysase.
Okei. Kiitoksia, Paavo Väyrynen. Täällä on mielenkiintoinen keskustelu. Yle Radio 1.fi kautta Tuomas Enbuska. Siellä voi kuunnella näitä ohjelmia ja jatkaa keskustelua. Kiitos, Paavo.
Kiitos. Thank you.